ในที่สุดการกินอาหารที่อาบยาพิษและผิดธรรมชาติเหล่านี้ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไปร่างกายของมนุษย์จึงอ่อนแอลงเรื่อยๆนี่ผมก็กินยาพิษเหล่านั้นเหมือนกันสิครับอาจารย์ทั้งนั้นแหละเนนไม่ว่าคนรวยคนจนล้นกินยาพิษมากน้อยต่างกันเท่านั้นมิเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินแต่คนยุคนั้นส่วนมากก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังกินยาพิษอยู่คนที่รู้ก็พยายามจะออกมาบอกแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกมนุษย์ในยุคนั้นจึงมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายทำให้อายุค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆไงล่ะแสดงว่าความทุกข์ของมนุษย์ในยุคนั้นต้องมีมากกว่ายุคของเราในขณะนี้หลายเท่าตัวสิครับอาจารย์โอ้มากมายกว่าหลายเท่าจนไม่รู้จะพูดยังไงในแผ่นดินของพระพุทธเจ้าเมตรียะของเรานี้คนเรามีความทุกข์เพียง3อย่างเท่านั้นคือความหิวอาหารความขี้เกียจอยากนอนและความแก่ซึ่งมันก็ไม่ได้ทุกข์มากเท่าไหร่แต่มนุษย์ในยุคเลยกึ่งพุทธกาลของพระโคตมะพุทธเจ้านั้นต้องแบกทุกข์มากกว่าพวกเราในขณะนี้หลายพันเท่าตัวเพราะอายุสั้นมากจึงมีทุกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายที่เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ด้วยกันหลัดๆเดี๋ยวก็ตายกันแล้วหากไม่ได้แก่ตายก็อาจจะตายก่อนอายุไขด้วยสาเหตุอื่นเช่นโรคภัยไข้เจ็บเกิดอุบัติเหตุถูกคนอื่นฆ่าตายหรือไม่ก็ถูกภัยธรรมชาติปลิดชีวิตมนุษย์ยุคนั้นจึงล้วนมีทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากคนที่เรารักทั้งสิ้นคนเราก็ล้วนรักตัวกลัวตายด้วยกันยิ่งกลัวมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะกลัวตายก็เลยพยายามหาหนทางที่จะต่ออายุให้ยืดออกไปอีก1ปีบ้าง2ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้างคนฉลาดของคนยุคนั้นถึงกับหาทางที่จะดัดแปลพันธุกรรมของร่างกายมนุษย์เพื่อจะต่ออายุให้ยืดไปอีก100ปีหรือ 1,000 ปีซึ่งเหมือนต่ออายุออกไปอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อเทียบกับอายุของพวกเราในยุคนี้ที่อยู่ได้ถึง 80,000 ปีแล้วเนียนเห็นหรือยังว่าไม่ว่าจะต่ออายุออกไปได้นานสักแค่ไหนในที่สุดก็ล้วนต้องตายเหมือนกันหมดจริงครับอาจารย์แม้พวกเราเมื่อหมดอายุไขของ 80,000 ปีก็ยังต้องตายเช่นกันเอแล้วในยุครุ่งอรุณของมิคสัญญีนั้นผู้หญิงอายุเท่าไรจึงจะแต่งงานมีลูกครับอาจารย์ตอนครั้งพุทธกาลของพระโคตมะพุทธเจ้านั้นหญิงสาวอายุ 16-18 ก็แต่งงานมีลูกได้แล้วแต่เพราะการใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่สมดุลผิดธรรมชาติและกินอาหารที่อาบยาพิษมากเกินไปนี่แหละจึงทำให้ประจำเดือนของเด็กหญิงมีเร็วมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งในยุคมิคสัญญีนั้นเด็กหญิงอายุ5ปีก็มีประจำเดือนจึงแต่งงานมีลูกได้แล้วอะไรกันครับแม้ผมยังคิดว่าแต่งงานมีลูกตอนอายุ 5,000 ปีอย่างหญิงของเราในยุคนี้ยังเร็วไปเลยทำไมยุคสมัยจึงแตกต่างกันมากเช่นนี้ล่ะครับเอ้าก็เป็นวิบากกรรมของมนุษย์แต่ละยุคไงล่ะเนนเป็นกลไกของธรรมชาติที่จัดสรรเองศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะนั้นตั้งอยู่บนโลกมนุษย์นี้ได้เพียง 5,000 ปีเท่านั้นแต่ใน 1,000 ปีสุดท้ายก็แทบไม่มีอะไรเหลือแล้วเนนคนไม่รู้เรื่องศีลธรรมกันเลยการบวชของชายในยุคมิคสัญญีนั้นก็โดยการเอาเศษผ้าเหลืองมาทัดหูหันหน้าเข้าหาต้นไม้และพูดกับตนเองว่าจะขอรักษาศีลก็เท่านั้นเรื่องวิปัสสนาได้หายไปนานแล้วก่อนหน้านั้นที่จริงเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์ก็ได้ผ่านสงครามโลกมาหลายครั้งแล้วเข็นฆ่ากันเองด้วยอาวุธที่ทำให้คนตายทีละมากมากบ้างตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือไม่ก็ตายเพราะหนีภัยธรรมชาติไม่ทันบ้างเพราะอยู่ในช่วงที่โลกร้อนมากขึ้น ทำให้น้ำแข็งในขั้วโลกละลายจึงทำให้บรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงแปรปรวนจึงมีทั้งลมพายุน้ำท่วมคลื่นยักษ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดภัยธรรมชาติคราใดก็จะคร่าชีวิตมนุษย์ไปทีละมากๆซึ่งล้วนเป็นภัยของสังสารวัฏทั้งสิ้นใครอยากเกิดมาเป็นมนุษย์และเกิดผิดยุคก็ล้วนต้องเจอภัยเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่ในคุกชีวิตนี้โอ้โหฟังแล้วน่าเศร้าและหดหู่จริงๆเลยครับผมไม่อยากติดคุกชีวิตอีกต่อไปแล้วครับจะตั้งหน้าปฏิบัติเพื่อออกจากคุกสังสารวัฏนี้ให้ได้แล้วยังไงต่อไปครับอาจารย์ในยุคมิกสัญญีนั้นก็เหมือนฟ้าดินช่วยล้างโลกนี้ให้สะอาดขึ้นโดยการกำจัดคนเลวๆที่ไร้ศีลธรรมให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงในราเนนในที่สุดการทำลายล้างโลกให้สะอาดก็มาถึงนั่นคือใน7วันสุดท้ายของยุคมิกสัญญีนั้นมนุษย์ในโลกนี้ไม่ได้ทำอะไรนอกจากฆ่ากันอย่างเดียวที่จริงมนุษย์ได้ฝึกเด็กๆให้ฆ่ากันมานานก่อนหน้านั้นแล้วโดยทำอาวุธให้เป็นของเล่นเพื่อเด็กๆจะได้หัดฆ่าคนมาถึง7วันสุดท้ายนั้นทุกคนจึงฆ่ากันอย่างสนุกสนานจนคนหายจากโลกนี้เกือบหมดเหลือเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นโอ้ฆ่ากันอย่างนั้นยังมีคนเหลือในโลกอีกหรือครับมีสี่เนนในช่วงเหตุการณ์วิกฤตของ7วันนั้นคนดีมีศีลธรรมจะหนีไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำบ้างในป่าลึกหรือบนภูเขาสูงๆบ้างเมื่อมนุษย์ฆ่ากันเองจนเกือบหมดโลกแล้วนั้นคนดีๆมีศีลธรรมเหล่านั้นจึงค่อยๆออกมาจากที่หลบซ่อนต้องเดินกันนานกว่าจะหาเพื่อนมนุษย์ได้อีกสักคนหนึ่งเมื่อเจอหน้ากันแล้วก็จะสวมกอดกันด้วยความดีใจที่มีชีวิตรอดมาได้ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าคนหยิบมือหนึ่งในโลกจะรวมตัวกันได้อีกอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องมีซากศพมนุษย์นอนเกลื่อนโลกเลยสิครับผมว่าโลกนี้คงต้องเหม็นมากแล้วใครฝังศพเหล่านั้นให้ล่ะครับถูกแล้วเนนที่จริงมนุษย์ในยุคของพระโคตมะพุทธเจ้านั้นได้ชาชินกับการเห็นศพมนุษย์นอนกองเกลื่อนพื้นโลกมานานแล้วแม้ในยุคที่พระบรมศาสดายังมีพระชนชีพอยู่นั้นก็ยังมีสงครามระหว่างพระญาติของท่านทำให้พระญาติของท่านต้องตายหมู่ถึง500คนหลังจากนั้นก็มักมีผู้นำที่บ้าอำนาจไม่รู้จักทศพิธราชธรรมมักฆ่าประชาชนนับจำนวนล้านๆสงครามน้อยใหญ่ก็มักทำให้มีคนตายนอนเกลื่อนพื้นโลกเสมอหลังจากการฆ่ากันใน7วันสุดท้ายอารยธรรมของมนุษย์ก็ได้ถึงจุดจบอย่างสิ้นเชิงผู้รอดชีวิตต่างรู้สึกสลดสังเวชต่อภาพของศพมนุษย์ที่นอนเกลื่อนโลกอยู่โดยทั่วไปไม่มีใครฝังศพให้ใครหรอกเนนเพราะมีศพมนุษย์มากเหลือเกินตอนนั้นโลกมีอากาศที่ร้อนมากกว่ายุคเราในขณะนี้มากศพเหล่านั้นจึงเน่าเปื่อยผุพังไปตามกฎแห่งอนิจจังกลับกลายเป็นก้อนดินในที่สุดต้องใช้เวลาหลายปีกว่าคนหยิบมือหนึ่งในโลกจะรวมตัวกันได้อีกอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องมีซากศพมนุษย์นอนเกลื่อนโลกเลยสิครับผมว่าโลกนี้คงต้องเหม็นมากแล้วใครฝังศพเหล่านั้นให้ล่ะครับถูกแล้วเนนที่จริงมนุษย์ในยุคของพระโคตมะพุทธเจ้านั้นได้ชาชินกับการเห็นศพมนุษย์นอนกองเกลื่อนพื้นโลกมานานแล้วแม้ในยุคที่พระบรมศาสดายังมีพระชนชีพอยู่นั้นก็ยังมีสงครามระหว่างพระญาติของท่านทำให้พระญาติของท่านต้องตายหมู่ถึง500คนหลังจากนั้นก็มักมีผู้นำที่บ้าอำนาจไม่รู้จักทศพิธราชธรรมมักฆ่าประชาชนนับจำนวนล้านๆสงครามน้อยใหญ่ก็มักทำให้มีคนตายนอนเกลื่อนพื้นโลกเสมอหลังจากการฆ่ากันใน7วันสุดท้ายอารยธรรมของมนุษย์ก็ได้ถึงจุดจบอย่างสิ้นเชิง ผู้รอดชีวิตต่างรู้สึกสลดสังเวชต่อภาพของศพมนุษย์ที่นอนเกลื่อนโลกอยู่โดยทั่วไปไม่มีใครฝังศพให้ใครหรอกเนนเพราะมีศพมนุษย์มากเหลือเกินตอนนั้นโลกมีอากาศที่ร้อนมากกว่ายุคเราในขณะนี้มากศพเหล่านั้นจึงเน่าเปื่อยผุพังไปตามกฎแห่งอนิจจังกลับกลายเป็นก้อนดินในที่สุดต้องใช้เวลาหลายปีกว่าคนหยิบมือหนึ่งในโลกจะรวมตัวกันได้ทั้งหมดและพวกเขาอยู่กันได้หรือครับคงต้องหนาวมากเพราะคงเหลือเพียงไม่กี่คนในโลกที่แสนกว้างใหญ่นี้มันก็ต้องได้สิเนนไม่มีทางเลือกนี่แต่ที่จริงเป็นเรื่องดีเพราะ7วันสุดท้ายของมิคาสัญญีนั้นได้อยู่ในความทรงจำของมนุษย์หยิบมือนั้นตลอดชั่วชีวิตของพวกเขาเพราะต่างรู้ถึงโทษภัยของการไม่มีศีลแล้วมนุษย์กลุ่มนั้นจึงตกลงกันว่าต่อจากนี้ไปทุกคนต้องเริ่มรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและทำแต่ความดีจะไม่ทำชั่วต้องไม่มีความโลภอีกต่อไปก็จะบอกลูกหลานถึงความโหดร้ายของมนุษย์ใน7วันสุดท้ายของมิคสัญญีเด็กๆของสังคมใหม่ล้วนรู้เรื่อง7วันสุดท้ายเป็นอย่างดีและมักสอนลูกหลานของตนเองต่อไปถึงมหันตภัยอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดกับมนุษย์ใน7วันสุดท้ายอันเนื่องจากมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเด็กๆรุ่นใหม่ฟังแล้วก็กลัวจึงต่างรักษาศีลกันอย่างเคร่งครัดและเพราะสังคมมนุษย์ได้หดเล็กลงไปมากการรักษาศีลจึงง่ายขึ้นสังคมมนุษย์จึงเริ่มอยู่กันอย่างสันติสุขอีกครั้งหนึ่งสังคมโลกมนุษย์จึงค่อยๆสะอาดขึ้นเพราะความมีศีลเมื่อจิตใจของมนุษย์มีศีลธรรมพลังงานฝ่ายกุศลอันเป็นพลังงานฝ่ายบวกของมนุษย์ก็จะแผ่ออกจากจิตใจไปยังสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเกิดสภาวะที่ธรรมชาติปรับความสมดุลในตนเองทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสะอาดและอยู่ตัวไม่เกิดภัยธรรมชาติบ่อยเหมือนยุครุ่งอรุณของมิคสัญญีมนุษย์ไม่เข้าใจว่าที่จริงแล้วความปั่นป่วนและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความไม่มีศีลธรรมของมนุษย์เพราะมนุษย์และธรรมชาติอื่นๆก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนกันเมื่อดินน้ำลมไฟของมนุษย์ถูกเคลือบด้วยพลังงานฝ่ายชั่วเป็นอกุศลพลังงานฝ่ายลบนี้ก็พลอยทำให้สภาพแวดล้อมธรรมชาติเสียหายไปด้วยโอ้โหนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะครับอาจารย์เมื่อมนุษย์รักษาศีลเช่นนั้นแล้วอายุของมนุษย์จะเริ่มยาออกไปหรือไม่ครับอาจารย์แน่นอนเนนอย่างที่บอกแล้วว่าอายุสั้นยาวของมนุษย์ขึ้นอยู่กับระดับศีลธรรมในจิตใจฉะนั้นเมื่อหมดยุคของพระโคตมะพุทธเจ้าแล้วนั้นชาวมนุษย์ก็เริ่มมีอายุยืนยาวออกไปบุตรของคนมีอายุ10ปีก็จะอยู่ได้20ปีบุตรของคนอายุ20ปีก็จะอยู่ได้ถึง30ปีบุตรของคนอายุ30ปีก็อยู่ได้ถึง40ปีบุตรของคนอายุ40ปีก็อยู่ได้50ปีบุตรของคนอายุ50ปีก็จะอยู่ได้100ปีบุตรของคนอายุ100ปีก็จะอยู่ได้ถึง 1,000 ปีบุตรของคนอายุ 1,000 ปีก็จะอยู่ได้ถึง 10,000 ปีบุตรของคนอายุ 10,000 ปีก็จะมีอยู่ได้ถึง 100,000 ปีจนอายุของมนุษย์ยืดออกไปถึงอสงไขยปีคือนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วตอนนั้นมนุษย์มีการปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากคุกชีวิตไปนิพพานหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่มีหรอกเนนหลังจากเหตุการณ์7วันนั้นแล้วศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าก็ได้หายสาบสูญจากโลกมนุษย์นี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อไม่มีพระอริยะเจ้าทั้ง4ระดับก็ไม่มีใครพูดเรื่องนิพพานอีกต่อไปไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครแม้จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบังเกิดแต่ท่านไม่สามารถสอนคนหมู่มากได้จึงไม่มีการปักหลักพระพุทธศาสนา ีแต่การรักษาศีลอย่างเดียวจึงไม่มีใครรู้ว่าตนเองกำลังติดคุกชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตคือการถึงนิพพานโอ้ก็หมายความว่ามนุษย์ต้องอยู่กันอย่างมืดๆเช่นนั้นอีกนานเลยสิครับอาจารย์ใช่แล้วนานหลายมหากัปเลยทีเดียวแหละแม้อายุขัยของมนุษย์จะค่อยๆยืดยาวออกไปมากแต่ก็อยู่กันแบบมืดๆไม่รู้เหนือรู้ใต้ตายไปแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆของสังสารวัฏเมื่อมนุษย์มีอายุถึงอสงไขยปีแล้วกิเลสและความประมาทก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาในจิตใจอีกศีลธรรมเริ่มเสื่อมโทรมอีกอายุมนุษย์จึงค่อยๆลดลงมาอีกจากอสงไขยปีก็ลดลงมาเรื่อยๆจนถึงอายุ 80,000 ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาของมนุษย์ในยุคของเรานี่แหละก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเมตรียะของเราจะมาประสูติใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเนนพออายุมนุษย์ยืนนานถึง 80,000 ปีนรกการเทพบุตรเทวดาผู้ได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสวรรค์กามาพจรทั้ง6ชั้นก็ได้จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์ท่านก็คือพระเจ้าสังขจักรพรรดิราชผู้มาเตรียมโลกมนุษย์นี้ให้พร้อมที่จะต้อนรับการมาบังเกิดของพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายของพัทรกัปนี้หลังจากที่ท่านสามารถรวบรวมชาวโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นไม่มีการแบ่งแยกพรมแดนแล้วท่านจึงมาปักหลักครองราชอยู่ณเมืองเกตุมดีนี้ถึงเวลานั้นแล้วบารมีของพระเมตไตรโพธิสัตว์ได้ถึงความเต็มเปี่ยมเหล่าถวยเทพเทวดาทั้งหลายจึงกราบอาราธนาขอให้ท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อลงมาโปรดชาวโลกเหล่าพระพรหมอนาคามีที่อยู่สุทธาวาสพรหมโลกนั้นล้วนส่งจิตสัญญาณมาให้มนุษย์เพื่อบอกมนุษย์ให้รู้ถึงการมาบังเกิดของมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของโลกผู้มีปุริสลักษณะ32ประการในที่สุดพระโพธิสัตว์จึงได้ก้าวลงสู่ครรภ์พระมารดาคือนางพรหมวดีภรรยาของสุพรหมพราหมณ์ปุโรหิตผู้มียศใหญ่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนของพระเจ้าเหนือหัวสังขจักรพรรดิราชของเราไงล่ะโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยแล้วอาจารย์ได้เกิดยุคเดียวกับพระบรมศาสดาของเราหรือไม่ครับไม่หรอกเนนก็ตอนนี้อาจารย์อายุ 30,000 ปีแต่พระบรมศาสดาของเรามีพระชนมายุ 50,000 ปีแล้วท่านได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวมนุษย์ได้ 40,000 ปีแล้วใต้ต้นไม้ที่ชื่อกากทิงในคืนที่ท่านตรัสรู้พระสัพพัญญุตยานนั้นแผ่นดินโลกเคลื่อนไหวสั่นสะท้านดังไปถึงเทวโลกพรหมโลกแม้สัตว์ในโลกันตนรกซึ่งได้เห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายเมื่อพระโคตมะพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นก็ได้มีโอกาสเห็นหน้ากันอีกครั้งหนึ่งในคืนที่พระพุทธเจ้าอริยเมตไตรของเราตรัสรู้แสงสว่างแห่งธรรมได้ส่องแลบไปถึงโลกันตนรกอีกครั้งหนึ่งในคืนนั้นมีเทวดามากมายนับไม่ถ้วนที่บรรลุธรรมตามท่านด้วยพระบรมราชานุภาพและอนุภาพอันเปี่ยมล้นมหาศาลของพระพุทธคุณนี้แหละจึงทำให้ชาวมนุษย์มีต้นกัลปพฤกษ์อยู่ทั้งสี่มุมเมืองเช่นนี้จนโรคกลมๆใบนี้กลายเป็นดินแดนกัลปพฤกษ์ดังเช่นเนนเห็นในทุกวันนี้อาจารย์จำวันที่ต้นกัลปพฤกษ์โผล่ขึ้นมาในทุกสี่มุมเมืองโดยทั่วไปหรือเปล่าครับจำไม่ได้หรอกเพราะอาจารย์เกิดไม่ทันก็ได้ยินจากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่เหมือนเนนนี่แหละผู้ใหญ่ที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนบอกว่าเป็นวันที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมในชั่วชีวิตนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นอัศจรรย์และยิ่งใหญ่มโหฬารมากเพราะจู่ๆต้นกัลปพฤกษ์ก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินในทั่วทุกสี่มุมเมืองทั่วโลกก่อให้เกิดเสียงดังกัมปนาทไปทั่วแผ่นดินมนุษย์และแล้วฝนก็ตกลงมาจากฟ้าเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นกัลปพฤกษ์ทั่วโลก พระบรมศาสดาตรัสว่านั่นเป็นฝนทิพย์เป็นการบันดาลของท้าวสักกะเทวราชหรือองค์อินทร์ผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงสวรรค์เขาบอกว่าฝนที่ตกลงมาไม่ใช่เป็นฝนเม็ดใหญ่แต่เป็นละอองน้ำที่ละเอียดมากส่งกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์ตลบอบอวลไปทั่วทุกหย่อมหญ้าของแผ่นดินมนุษย์เมื่อปุยฝนที่ละเอียดนี้กระทบกับแสงระเรื่อของพระอาทิตย์จึงก่อให้เกิดทิวโค้งของสายรุ้งหลากสีสวยสดงดงามตระการตาเปรียบเหมือนมีสะพานสายรุ้งทอดพาดอยู่กลางอากาศโดยทั่วไปเป็นภาพที่ติดตาติดใจมนุษย์ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นละอองน้ำฝนนี้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึง7วัน7คืนโลกมนุษย์จึงตลบอบอวลด้วยกลิ่นหอมของพฤกษชาติและได้ชมภาพอันวิจิตรการตาของสะพานสายรุ้งที่ทอดพาดอยู่บนท้องฟ้าโดยทั่วไปถึง7วันเช่นกันตอนที่อาจารย์จำความได้ก็เห็นมีต้นกาลัมปพฤกษ์แล้วโยมพ่อกับโยมแม่มักพาอาจารย์ไปตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องใช้จริงๆไม่ให้ขอเกินกว่าที่ต้องการใช้ศีลธรรมของมนุษย์ที่ค่อยๆเสื่อมนั้นก็ชะงักความเสื่อมลงทันทีและถูกฟื้นฟูให้มีความเต็มเปี่ยมขึ้นมาอีกเพราะบุญบารมีอันไพศาลของพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าของเราพระพุทธศาสนาจึงได้มีโอกาสปักหลักในโลกมนุษย์นี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้มนุษย์รู้ชัดเจนแล้วว่าทำไมจึงต้องมีศีลธรรมก็เพื่อเราจะได้เดินทางออกจากสังสารวัฏใช่ไหมครับถูกแล้วเนนใครที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็เท่ากับได้เดินทางครึ่งแรกสำเร็จลุล่วงแล้วใกล้ประตูคุกมากขึ้นแล้วโอ้นี่พวกเราชาวมนุษย์ในยุคนี้ต้องนับว่าโชคดีอย่างมหาศาลจริงๆนะครับที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้แน่นอนเนนชาวโลกอยู่กันอย่างมืดมนโดยไม่มีภูมิปัญญาเรื่องการหลุดพ้นออกจากคุกชีวิตไม่เคยได้ยินเรื่องนิพพานอยู่นานมากหากพระเมตไตรโพธิสัตว์ไม่ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกมนุษย์นี้แล้วก็ความรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่อันเป็นทางสายเอกที่จะช่วยให้เราเดินทางออกจากสังสารวัฏย่อมไม่เกิดแน่นอนฉะนั้นไม่ควรอยู่อย่างเสียชาติเกิดผมจะไม่ให้เสียชาติเกิดแน่นอนครับผมจะประมาทไม่ได้อีกแล้วนี่ผมโชคดีมากที่ได้มาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าถึงสองพระองค์แล้วผมต้องพยายามปฏิบัติเพื่อไปนิพพานให้ได้ในชาตินี้ครับอาจารย์ดีแล้วเนนที่คิดเช่นนี้ได้การปฏิบัติธรรมยุคนี้ง่ายกว่ายุคของพระโคตมะพุทธเจ้ามากก็อายุยืนนานกว่าและชีวิตก็เรียบง่ายกว่าไม่ต้องแบกภาระเรื่องการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเหมือนยุคของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทุกคนสามารถตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ครับอาจารย์ผมจะปฏิบัติให้ดีที่สุดเลยครับวันนี้ผมรบกวนเวลาของอาจารย์มามากแล้วอาจารย์คงเหนื่อยมากผมจะไปดำน้ำปานะมาถวายและอาจารย์จะได้พักผ่อนครับเวลาผ่านพ้นไปอีก 50,000 ปีพระบรมศาสดาเมตรียพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไป 20,000 ปีแล้วขณะนั้นพระภิกษุสุมังคละได้เข้าสู่วัยชรามากแล้วแต่ก็ไม่ปรากฏว่าท่านจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่อย่างใดส่วนพระภิกษุอุปกะนั้นท่านได้ทำความเพียรปฏิบัติสติปัฏฐาน4จนบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุได้ 35,790 ปีจึงใช้เวลาของชีวิตที่เหลือสั่งสอนเพื่อนมนุษย์ให้บรรลุธรรมตามท่านอีกมากมายจนดับขันเมื่ออายุ 80,000 ปีด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าประชาราษฎรแห่งดินแดนกัลปพฤกษ์ ดำรงชีพร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคนทั้งปวงไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องทำมาค้าขายไม่มีโรคภัยเบียดเบียนสมบูรณ์พูนสุขมีพุทธานุสติเป็นอาจินพระพุทธศาสนาปักหลักอยู่บนโลกมนุษย์หลายแสนปีมีเทวดาและมนุษย์บรรลุธรรมนับแสนโกฏ